Rád bych vám na úvod řekl, že jsem rád, že jste dneska, nebo možná už včera, vyhodnotili situaci tak, že je dneska vaše místo tady. Že je dobrý tady strávit nějaký čas ve sboru. A asi si často klademe otázku, kde je moje místo, nebo kde mám zrovna být. Většinou to bývá tak, že těch žádostí o naši pozornost a přítomnost je více, než zvládneme. A tak si klademe otázku, kde je tedy to moje místo, do čeho mám investovat, nebo kde mohu naplňovat i to, co by se Pánu Bohu líbilo. A ať už to je v rodině, v práci, ve sboru, nebo v tom městě nebo v té komunitě, kde žijeme, a nějaký hledáme, jak to poznat. A tak možná je, nebo věřím tomu, že je mnoho možností, jak Pán Bůh nám mluví v této oblasti, ale rád bych dneska se podíval na jeden způsob, jak nám může promluvit. A ještě bych to dneska formuloval tak, jak najít svoji zeď. Pojďme se na to podívat. Je to na základě příběhu, který máme zapsán v Nehemiášovi, v první kapitole, prvních 11 veršů. Jsou to samé jedničky, Nehemiáš 1, 1 až 11. Tak přečtu nejdřív ten text. Příběhy Nehemiáše, syna Chakaliášova, v měsíci Kislevu 20. roku, když jsem byl na hradě v Šúšanu. Přišel Hananý, jeden z mých bratrů, muži z Judska. Zeptal jsem se na Judejce, na ty zbylé, kteří ušli zajetí na Jeruzalém. Řekli mi, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě. Jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Říkal jsem, ach, Hospodine, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání. Kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím ustavičně dnem i nocí za syny Izraele, tvoje služebníky. Vyznávám hříchy synů izraelských, který jsme se proti tobě dopustili. Hřešili jsme i já a dům mého otce. Počínali jsme si vůči tobě hanebně, nezachovávali jsme tvá přikázání, řády a práva, které jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Rozpomeň se prosím na slovo, které jsi přikázal svému služebníku Mojžíšovi. Zpronevěříte-li se, já sám vás rozptýlím mezi národy. Když se však obrátíte ke mně a budete má přikázání zachovávat a podle nich jednat, pak i kdyby někteří z vás byli zahnáni až na okraj světa, i odtamtud je shromáždím a přivedu na místo, které jsem vyvolil, aby tam přebývalo mé jméno. Vždyť to jsou tvoji služebníci, tvůj lid, který si vykoupil svou velikou mocí a silnou rukou. Ach, panovníku, kéž je tvé ucho ochotné vyslyšet modlitbu tvého služebníka i modlitbu tvých služebníků, kteří usilují žít v bázni tvého jména. A dopřej dnes zdaru svému služebníku a dej mu najít u onoho muže slitování. Byl jsem totiž královským číšníkem. Tak my teď v dorostu dokončujeme probírání právě Ezdráše, Nehemiáše. Tak můžete ochutnat něco z toho třeba, co máme na dorostu. Tak nacházíme se tady někdy okolo roku 444, což znamená před naším letopočtem, což znamená, že to je 140 let po zničení Jeruzaléma Nebukadnesarem kvůli hříchu Izraele. Zároveň je to 70 let potom, co už první navrátilci vedení Zerubábelem přišli do Jeruzaléma, obnovili svoje domy, obnovili chrám. Potom byla druhá vlna navrátilců, ta šla s Ezdrášem a ti obnovili bohoslužbu a také čtení zákona a to, že lidem bylo vysvětlováno, co ten zákon znamená pro jejich životy. Nevíme toho moc o Nehemiášově minulosti. Z takových náznaků se dá usuzovat, že nejspíš byl původem z nějaké takové možná výše postavené rodiny v Jeruzalémě ještě před tedy zajetím a možná patřil mezi takové ty mladé lidi, které si ti panovníci nejdříve babylonští, potom perští vychovávali na svém královském dvoře, dávali jim vzdělání a vlastně tak nějak chtěli mít zastoupené ty různé národy na tom svém dvoře. A Nehemiáš tedy byl jeden z nich a dostal se i docela, by se dalo říct, vysoko, protože byl tím číšníkem krále, což nebylo jenom to, že by mu podával víno, ale byl vlastně mu velice blízko a v něčemu byl, nevím, jestli říct přítelem, ale prostě byl mu velice blízko. Nejspíš zase, to se nedá úplně říct, ale nejspíš to je i tak, že Nehemiáš možná nikdy nebyl v Jeruzalémě v Izraeli a přesto ho velice zajímá, co se v Jeruzalémě děje. Co se děje v té zemi jeho otců, záleží mu na tom, přestože je v exilu a vlastně tam se v zásadě má dobře, že je tam ve vysokém postavení. Tak jsem si to tady nazval, že Nehemiáš je takový exulant, ale se srdcem patriota. Že mu velice záleží na té zemi jeho původu. Možná bychom to mohli přirovnat k tomu, když za minulého režimu mnozí odešli nebo byli odejíti z České republiky a pak jim velice záleželo na České republice, ptali se, získávali zprávy a snažili se i pomáhat. Že? Nedávno zemřel Josef Škvorecký, který vlastně také se snažil pomáhat i v té cizině českým spisovatelům, snažil se jim vydávat knihy, sám je i vyhledával, aby mohli nějak publikovat. Takže Nehemiáš je takový exulant, který má srdce patriota, ale můžeme se také setkat s lidmi, kteří by se dali nazvat domácími cizinci nebo odcizení domácí. Myslím na lidi, kteří třeba, když se mluví třeba dokonce i o jejich příbuzenstvu, tak o tom mluví jako, no oni dělají to a to a to, s takovým postojem, jako že já v tom nic nemůžu udělat a je tam jakoby nějaké takové odcizení. Nebo jsem se setkal s jedním člověkem, nebylo to tady ze Soukenické, jo, takže nikdy nemusíte přemýšlet, kdo to je, tady ze Soukenické, který byl 25 let členem sboru Církve bratrské, ve staršostu byl asi 16 nebo možná 20 let, x období, byl dokonce místopředseda staršostva. A když jsem si s ním povídal, tak on říkal, no oni tam ve sboru dělají to a to, a oni tam dělají to a to. A já jsem říkal, jak můžeš mluvit, jako oni tam dělají, když ty seš ten, kdo na to má vliv, že? Když ty seš ten, kdo by měl spíš říkat, my děláme, a pokud se ti to nelíbí, tak samozřejmě v tom něco můžeš udělat, ale mluvit takhle jako oni. A nejspíš i v Izraeli nebylo úplně nouze o takové domácí cizince, vzhledem k tomu, že už nějak tak rezignovali na tu obnovu hradeb. Že? Oni tam každý den chodili okolo těch hradeb, ale nejspíš říkali něco jako, no oni se o to pokoušeli v minulosti a nějak se to nepovedlo a no, oni s tím nic nedělají, nebo něco v tomhle smyslu. Každopádně Nehemiáš, když tedy přišli ten jeho brácha s nějakými dalšími, tak se ptal, jak to tam je a dostává spíše špatné zprávy, protože oni mu řekli, ti zbylí, kteří zůstali tam v té krajině a nebyli zajati, jsou vystaveni veliké zlobě a potupě, jeruzalémské hradby jsou pobořeny a brány zničeny ohněm. Tak já si myslím, že mu ty říkali mnohem víc, mu toho říkali, že to asi byl delší rozhovor, ale jemu nějak utkvěly v paměti tyhle ty dvě věci. A ty ho tak nějak zasáhly. A možná to znáte sami, že vám někdo vypráví o někom nebo o nějaký situaci a vypráví dlouze třeba, ale vás tam něco zasáhne, co nějak vám utkví v hlavě a jak se říká, třeba vám to pak nedá spát, že člověk pak ještě právě třeba večer si lehne do postele a teď se převaluje a furt pořád mu to nějak nedá spát A dokonce třeba ho to i jakoby bolí, že ho to nějak zraňuje. Se zlobou a potupou se potýkají navrátilci vlastně hned od počátku obnovy. Při jakémkoliv pokusu o obnovu se vždy hned objeví výrazný odpor. Každá ta boží akce vyvolává reakci. Vždycky tam byli nějací nepřátelé, kteří hned začali vymýšlet a teď jakoby vymýšleli, posmívali se jim, zastrašovali je, posílali takové pomlouvačné dopisy těm perským králům, tahají za ty politické a mocenské nitky, hrozí a tak dále. A co je zajímavé, že Nehemiáši ještě zvlášť zasáhne ta zpráva o hradbách. Si to představte, ty hradby jsou rozbité už 140 let. Jo. 70 let jsou tam ty navrátilci. Oni se sice jednou pokusili o obnovu, ale protože zase nějakýmu nepříteli Rechumovi se to nelíbilo, tak poslal Xerxovi dopis, ten to zakázal a v podstatě ještě asi se poničili to, co se udělalo a ještě ten Rechum asi nechal spálit nějaké ty hradby. To znamená, že 70 let okolo tam chodějí, všichni to vidějí, že ty hradby jsou pobořený. A najednou Nehemiáše to nějak zasáhne. Zase, že jo, můžeme si položit otázku, s čím vším jsme se možná smířili podobně jako Izraelci tam v Jeruzalémě ve svých životech. Možná jsme se pokusili s tím něco udělat, ale nějak jsme se spálili a od té doby stále opakujeme, s tím se nedá nic dělat. S ním se nedá dohodnout. Tuhle aktivitu jsme zkusili, ale prostě nějak to nefungovalo. Nebo takhle bychom mohli pokračovat, že prostě, že čím jsme starší, tím víc je toho, co se nedá. Nebo aspoň já mám pocit, já nechci to říct úplně o všech, ale mám pocit, že to někdy může hrozit. Každopádně Nehemiášovi nepřinášejí moc pozbudivé zprávy, spíše špatné o stavu nálady, která má tendenci upadat a lidé spíše rezignují nebo jsou tak nějak frustrovaní. A teď co tedy Nehemiáš? Když jsem slyšel ta slova, usedl jsem a plakal. Truchlil jsem několik dní, postil jsem se před Bohem nebes a modlil se k němu. Tedy když to vše uslyšel Nehemiáš, usedl a plakal. Truchlil a postil se. Velice ho to trápí. Mohli bychom říct dokonce, že ho to zranilo. Zasáhlo to jeho srdce. Pokud nás něco bolí nebo trápí, většinou se snažíme velice rychle zbavit té bolesti. Není nám to vůbec příjemné, že jo, když nás něco bolí. A v této situaci se úplně nabízelo, aby se Nehemiáš spravedlivě rozhořčil. A teďka ten měl tolik na výběr. Jo. On mohl začít nadávat na ty navrátilce. Tak to jsou tak neschopní, že s tím něco nemůžou dělat. Teď už teďka by to určitě šlo. Že jo. Nebo se mohl rozhořčit na ty nepřátele. Ty nepřátelé jsou strašní, oni pořád nám nedovolí, abychom dělali to, co chce Pán Bůh. Nebo se mohl naštvat na toho svého bráchu. Prosím tě, no tak proč jsi s tím něco neudělal, když tam byl? Nebo mohl začít nadávat na toho Artaxerxe, že jo? Proč ten s tím něco neudělá? A možná by si mohl myslet ještě spoustu dalších lidí, na které by se možná mohl i tak jako spravedlivě rozhořčit. Ale on to tak nedělá. Napsal jsem si tady dokonce, že neodhazuje lehkovážně toto trápení. Neschazuje hnedka ze sebe tohle břemeno, které na něj nějak dolehlo. Pokud nám na něčem záleží a donesou se k nám špatné zprávy, tak taky ztratíme náladu, možná nás to naštve, ale naštve nás to, protože nás to zabolí, protože to je něco, co nás trápí. A teď je otázka, jestli taky nepodlehneme, nebo taky, Nehemiáš nepodlehl, ale jestli nepodlehneme takovému tomu pokušení spravedlivého rozhořčení, kdy jakoby tu svoje trápení vyřešíme tím, že se na někoho naštveme a tím nějak jakoby to vyřešíme, tu situaci. A v podstatě si tak jako třeba zanadáváme, třeba i pošleme nebo nějak vyšleme nějaké nadávky přímo k tomu člověku. Tak jsem si tady napsal nějaké takové situace, které by se mohly stát. Zase neříkám, že se staly. Například v rodině, že jo. Člověk se dozví, že jeho švagr nebo švagrová nebo někdo něco udělal a teďka ho to zabolí. Je to něco, co ho zraňuje, protože to jde proti tomu, abychom tvořili společně tu rodinu, setkávali se. A teď je otázka, co s tím udělám, že jo? Pokud třeba mi to řekne manželka, a pokud to, co já udělám, no to je hrozný, to je pořád, ona, to už je tolikrát, co se to stalo, a teďka jakoby začnu v sobě tohleto, tak co dělám? Buduju v sobě vlastně hradbu a dělám to, co je proti to, nakonec taky proti tomu, o co mi jde, abychom k sobě měli blízko. A když se příště sejdeme, tak už tam bude zase ještě větší odstup a hradba. Nebo taková věc, která možná je taková citlivá, ale kritická a odsuzující slova na adresu politiků nebo nějakých významných představitelů. Já teďka nechci říct, že nemůžeme říct kritická slova, ale pokud je jenom odsuzujeme a rozhořčujeme se nad nimi, tak já jsem si jednou položil takovou otázku, co kdyby ten člověk přišel dneska tady do sboru a měl by zájem prostě o boží věci. Že jo? Pokud já budu mít v srdci furt jenom takový to odsouzení a takový ten spravedlivý hněv na všechny ty vysoce postavené, tak když on sem přijde, tak budu já mít možnost upřímně si s ním s láskou popovídat, s tou boží láskou milostivou. Bude to možná složitější. A zase nechci tím říct, že nemůžeme říct i něco kritického na adresu politiků. Doufám, že mi rozumíte, o to mi nejde. Ale jestli v sobě nebudujeme něco, co pak bude bránit, bude tady vytvářet ty hradby, že sem nikdo nebude moct přijít vlastně a přijmout to přijetí, které nabízí Pán Bůh. Ale Nehemiáš se rozhodl ne se naštvat a někomu vynadat, ale obrátit se k Bohu. A ani ne s rozhořčenou modlitbou, ale modlitbou pokornou, dokonce modlitbou pokání, postí se, modlí, vnímá, že nakonec to jeho trápení není jen jeho, že zatím je ještě něco víc. A máme tam pak tu modlitbu, kterou jsem četl, což je úžasná modlitba, kde se přetavuje to lidské břemeno, které Nehemiáš prožíval, na to boží břemeno. A vzniká z toho vlastně povolání. Když Nehemiáš vstupuje do té modlitby, nebo jo, ta situace většinou je, když nás něco takhle trápí, když nás něco štve, tak máme pocit, že to je takové jako neunesitelné, že to ani nemáme šanci nějak zvládnout a jsme na to třeba sami a nikoho jiného máme pocit, že to nezajímá, že jenom my tím trpíme. Ale Nehemiáš to dělá tak, že on, když se začíná modlit, tak nejdřív tam jaksi dává svůj život, Jeruzalém, svoji bolest, svoje postavení i celou situaci do kontextu boží velikosti a moci a milosti. Nevidí nakonec jen tu svoji bolest, ale vidí to v mnohem širší a hlubší souvislosti. Že ho říká, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, který zachováváš smlouvu a jsi milosrdný k těm, kdo tě milují. Tedy to je to, do jakého kontextu to zasazuje. A potom pokračuje tím, že pokorně předstupuje před krále králů, před panovníka Hospodina. Já si to představuju, že si tam představil takový nějaký královský trůn, ten královský boží palác, který je tam v nebi, a před ten on předstupuje jako pokorný služebník. A tím si připomíná, že tu největší moc nakonec nemají ti protivníci v Jeruzalémě, tu největší moc nemá Artaxerxes, nakonec tu největší moc nemá ta bolest, kterou prožívám, ale největší moc, nejvyšší autoritou je Hospodin. Potom pokračuje tím, že se hlásí k slabostem a pádům předchozích i současných generací božího lidu. On se nejspíš narodil v Babyloně, jak jsem říkal, možná nikdy nebyl v Izraeli, tak by mohl říct, no oni to tehdy, že jo, oni hřešili v té minulosti a teď zase tam nic nedělají. On se k tomu přihlásil, on se s tím ztotožnil, nějak namočil, když to tak řeknu, do toho hříchu dokonce svůj dům, svoji rodinu, sám sebe, protože vnímal, že je toho prostě součástí. A dále prosí o milost a odvolává se na boží zaslíbení. A tam se děje to, že vnímá, že to není nakonec jenom moje touha, moje snaha, ten zápas o obnovu, je to boží plán obnovy, který má základ v Božích zaslíbeních. Není to jenom můj zápas s větrnými mlýny, je to Boží zápas. A pokud Bůh za něčím stojí, a tenhle ten Bůh, kterého on tam jako vnímá a popisuje. No a nakonec to končí, že se dává k dispozici k úkolu nebo roli, kterou pro něj Pán Bůh bude mít. Takže to, co Nehemiáše nejdříve zasáhlo jako velice nepříjemná zpráva, se nakonec proměnilo v jeho povolání, které ale nemělo nakonec jenom základ v té bolesti nebo v nějaké naštvanosti, ale v tom, že to přijal jako pověření od Hospodina. A já jsem to dnešní slovo nazval najdi svou zeď nebo rozpoznej svou zeď. Už mnohokrát jsem zažil, že za mnou někdo přišel s tím, že je něco velice trápí ve sboru, ve společnosti, v rodině. A většinou to přednesl a vnímal jsem takové očekávání, tak s tím něco udělej. Ať už jako kazatel, nebo jako člověk, nebo já nevím, záleží, čeho se to týkalo. A já si vždycky, nebo většinou si kladu otázku, když někdo takhle přijde, jestli to spíš není tak, že Pán Bůh, když lidem, když nám klade na srdce nějaké takové břemeno, takže možná to je podobně jako u toho Nehemiáše, že jakoby je to pozvání na cestu, aby člověk rozpoznal, kde je to jeho místo. A teďka, rozumíte, mně nejde o to, že já to chci zase vrhnout na toho člověka. Spíš, že ho hledáme, jak Pán Bůh jedná, co dělá. A určitě chci být pomocí třeba v tom hledání, jak se to může proměnit v to Boží povolání třeba v životě toho člověka. A tak je otázka, jestli, zase neříkám, že všechny trápení takhle jsou, ale jestli některá trápení, která třeba v životě máme, nejsou takovým pozváním k takovému procesu proměny, jako tady u Nehemiáše vidíme. Jo, nazval jsem to dneska najdi svou zeď, nebo rozpoznej svou zeď. Tedy jinými slovy, položme si otázku, když nás něco trápí, tíží, zda to není břemeno, které by se mohlo pod Božím působením přetavit to Boží povolání. A to nemusí znamenat, že to budeme dělat celý život. Může to být nějaký úkol, nějaké místo, kde něco uděláme, co třeba Pánu Bohu leží na srdci a on takovýmhle způsobem to s námi sdílí. Možná to většinou začíná jen tím, že nás něco trápí, štve, bolí. Máme pocit, že na tom záleží jenom nám, ostatním je to lhostejné, i když jim o tom říkáme, můžeme mít i pocit, že jsou málo duchovní, že jsou necitliví vůči Pánu Bohu, vůči nám. Připadá nám, že jsme na to sami. A teď je otázka, že já si myslím, že často jsme také v pokušení to někam zatlačit do pozadí, říct si, no tak jestli na tom nezáleží ani ostatním, no tak to já se na to jakoby vykašlu. Jenže problém je, že pokud nás to bolí, tak to může vést k tomu, že třeba ta bolest povede k nějakému zahořknutí, že podroste nějaký kořen hořkosti, který pak může ovlivňovat spoustu oblastí našich životů. Tak zase bych řekl to, co už jsem říkal o tom Nehemiášovi, možná nezbavujme se lehkovážně takovýchto trápení. Nehemiáš se modlil, my tam máme kurzívou teda v ekumenické, několik dní, ono se neví kolik dní, možná to někdy nebudou jenom dny, možná to budou i týdny, třeba měsíce. Avšak skrze modlitby se může stát, že to, co se stalo Nehemiášovi, že ta počáteční bolest nás přivede před Boží trůn a vtáhne nás do Božího plánu a působení tady na zemi. Dá nám dokonce i milost k vlastnímu pokání a také k přiblížení se k těm, které jsme možná předtím odsuzovali nebo jsme nějak je vnímali kriticky. A nakonec prožijeme i naději a zmocnění Božími zaslíbeními a třeba z toho může být i určité povolání nebo zmocnění k úkolu. Tak najdi, rozpoznej svou zeď, abychom mohli společně budovat ke Kristově plnosti a dospělosti to jeho tělo, jak jsme četli na začátku z listu Efeským. A dneska k tomu kázání mám ještě epilog, tohle už byl závěr. A ten epilog je, že Nehemiáš znamená Hospodin potěšuje. Když Nehemiáš přišel do Jeruzaléma, tak potom za 52 dní společně s lidem postavili hradby, které předtím 140 let byly v ruinách a nikdo nějak, všichni měli pocit, že se to nedá. Jenže když on tam přišel a vyzval jeruzalémské ke stavbě, nebyla to vůbec potěšující slova pro ty lidi. Já si myslím, že to, co to působilo, dotklo se zranění, dotklo se citlivých míst, dotklo se zklamání, neúspěchu. Já si myslím, že to bylo velice citlivá věc pro ty lidi. Že to byla ne potěcha, spíš taková jako výzva se vrátit k něčemu, co bylo něco spíš bolavého v jejich životech. A i během té samotné obnovy tam čteme, že lid byl unavený, zase prožívali protivenství, měli chuť to vzdát. Až teprve, když společně dokončili dílo, stalo se to pro ně potěšením. A v čem já vidím tady v tom případě to potěšení? Že oni už dlouho, ti Izraelci, neudělali to, co Pán Bůh chtěl. To znamená, že tam dlouho byl určitý pocit dluhu, nenaplnění, zklamání. A vlastně, když se to konečně naplnilo, tak přišlo takové hluboké potěšení. Já nevím, jestli se mi rozumíte, o co mi jde. Že nejde jenom o potěšení, jako ve smyslu, že teda mám potěšení v trápení, ale že to, co mě dlouhodobě trápilo, měl jsem, že se s tím nedá nic dělat, tak nakonec Nehemiáš jim pomůže, aby to společně udělali. Neudělal to Nehemiáš sám. A skrze to přichází úžasné potěšení do lidských životů. A tak jako sbor možná vnímáme mnoho dluhů, které máme. Proto potřebujeme Nehemiáše, kteří by byli ochotni projít tím procesem přetavení bolesti v povolání ke službě, a potom s láskou a odhodláním vést, ať už nás ostatní, nebo nějakou skupinku, nebo možná sami, udělat něco, co konečně naplní to boží poslání, které máme a přinese to hluboké potěšení do našich životů. Ať už to bude v rámci rodiny, v rámci práce, v rámci našeho sboru nebo té společnosti, ve které žijeme. Amen.